Sí, muy agradable, sobre todo porque estamos hablando de o que le llaman a etapa Baroni, ¿no? Suena muy bien, sobre todo porque da la sensación de una etapa nova después de esa separación, de esa pequeña crisis que hubo entre afición y Tino Saqués, ¿no? Creemos, eu personalmente, dame a sensación esa de que a xente está máis ilusionada e a nova etapa que estamos vendo con novos xogadores, novo entrenador, un proxecto novo, sobre todo ilusionante. Eu creo que esa sería a palabra definitiva para resumir un pouco o comezo da Liga deste ano, ¿non? Varios amigos, tanto os socios da Sociedade Gastronómica Clan de Sucellos, como os que estamos invitando para que veñan a ambientar e empezar a falar tamén do que se está rumoreando entre nós, de facer unha peña do Clube Deportivo Lugo, porque xa digo, a etapa nova que é tan ilusionante, nós tamén queremos colaborar un pouco, pois apoyando o equipo da nosa cidade, claro.